Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Кариерата на нашата денешна соговорничка, професор доктор Лили Стојановска, се протега низ повеќе децении на полето на медицинските истражувања и предавања во областта на женското здравје, благосостојба и исхрана. Таа е емеритус професор на Универзитетот Викторија во Мелбурн, како и почесен професор на универзитети во Тајланд, Хонг Конг, како и Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професор доктор Стојановска своите научни трудови ги има презентирано на национални и меѓународни конференции и семинари. Исто така се објавувани и во бројни угледни светски списанија. А нејзините успеси се забележани и во изданијата Кој е кој од австралиските жени во периодот од 2006 до 2009 година. Коавтор е на 4 книги, Другата страна на животот, Преземање контрола над менопаузата, Менопауза за почетници, Храна и исхрана за почетници и Диета со чоколадо, Како забавната храна може да биде и здрава. А неодамна ликот на професор доктор Стојановска се најде на платно, со кој портрет талентираната уметница од Мелбурн, Сали Велевска, за прв пат конкурираше за австралиската најпрестижна награда за портрет, наградата Арчибалд. Професор доктор Лили Стојановска, добро дојдовте на SBS на Македонски. Ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Добар ден и благодарам многу, Радица, за вашата покана на SBS радио.
Задоволство. Вашиот лик се најде на портрет со кој талентираната убендица Сали Велевска од Мелбурн за прв пат конкурираше за најпрестижната австралиска награда за портрет, наградата Арчибалд. Какво беше чувството што ве одбра токму вас, знаејќи дека во конкуренција влегуваат луѓе кои имаат значаен придонес во некоја сфера на општеството? А вие имате голем придонес.
Благодарам за тоа. А јас бе премногу почестена, секако задоволна и пресрекна што таа мене ме одбра, поготово што јас не ја знаев Сели доволно до тоа време, знаев дека од македонско потекло и живее во Мелбурн, каде што и јас живеам. Меѓутоа, нашите патишта се немаа толку често вкрстено да јас се запознам со наизе, така да на вистина, кога добив покана од наизина страна, без пресречна, а реков пред се, тој голема чест да се биде во една таква, на еден таков портрет.
Да, се разбира. А вие сте професорка, научен истражувач, автор. Вашата работа ве има однесено во различни земји, на различни континенти. Каде сте во моментов и на што работите?
Моментално сум во Мелбурн, што е прекрасно, бидејќи не бе во Мелбурн последниве 5 години, каде што бев во Емирати, во Дубај, професор на еден универзитет, најголем универзитет. До сега мојата работа ме е однесена на сите континенти службено. Јас сум почесен професор во Америка, во Перу, Македонија, секако, на Кирил и Методија и поготово на кардиологија институтот, на клинички центар во Скопје, како во Хонг Конг и Тајланд. А моментално сум, реков, во Мелбурн и јас сум професор на Универзитет во Викторија, Викторија Универзитет во Мелбурн, и веќе таму сум многу години и не сум постојано тука, али сум нивни вечен професор, emeritus професор, што би рекле до живот, и како така јас творам, работам со нив, а и предавам кога има потреба.
Се повеќе истражувања во последно време ја истакнуваат поврзаноста меѓу начинот на живот и исхраната со предиспозиција за болести. Тоа е ваша специјалност, професор Стојановска. Може ли да ни кажете колкаво влијание имаат гените што ги носиме и предиспозицијата за наследни болести од нашите родители и предци, а колку можеме сами да влијаеме преку тоа како живееме и како се храниме?
Ова е прекрасно прашање, бидејќи многу луѓе се соочуваат со тоа. Која е разликата измеѓу гените и начинот на живот, односно која е поврзаноста? Ima jedna teorija što se veli deka može bi jedna tretina se geni, jedna tretina je način na život, a jedna tretina je mesto to kada što se žive. Međutim, u posljedno vreme se povijeke studiji pokazuju deka genite se mnogo bitni, ne samo od roditeljite, nego i od našite drugi preci, babi, dedovci. Međutim, ne jedna tretina. Ja bih rekla deka može bi 10-20%. A drugi 20-30%, znači sititi genite i mesto to na živenje, koliko je čist vozduh, ne možemo da go izbereme to. Tako. Se nalazimo u ta sredina, da li je zagadena, da li je čista, to je način od, na, kada što nije momentalno živeme. Ali drugi te 40-50% je sekako način od što nije odbirame da živene, to je ishrana, i dviženje, odnosno fizička aktivnost. Ishranata je jedna od najbitnite momentalno faktori što možeme da delubame i na genite. Studiji pokažu vad deka luge mjesite nosime geni od našite preci, roditelji, ko što ima predispozicija na razni bolesti, od dijabetis do kardiovaskularni bolesti, pa duri i do karcinomi. Za dijabetis i za kardiovaskularni bolesti veke znajeme točno raboti ko što može povijeke da predispozicira da se pojavi ta bolest. Znači su ishrana nije možeme da namalime ta predispozicija ili da uopšto ne se pojavat, ali ta ishrana treba da bide da se vnimava na šekeri, da ne se vnesuvat, da se vnimava na masnotiji, da ne se vnesuvat toliko mnogo, ima zdravi masnotiji, ali definitivno nikako raboti koji što se napraveni vo prehrambeni raboti koji što se gotovi kako salami i koji što su imati mnogo prezervativi, kobasici što nije sakame i tako na tomu što nekoj od našata dijeta go ima. Znači dijetata je ključen faktor vo sve to ova, kada što nije možeme da deluvame na to. Drugi te raboti ne možeme da ga kontrolirame, ali ova može na to je deke 50-60%, što je fenomenalno. Međutim, treba da znajeme do koja mera možeme da si dozvolime jedno zadovoljstvo som hrana koja što ja sakame, ali ne treba toliko da zimame, ali ne sekojdnevno.
Koga velite za hrana za zadovoljstvo, možeme da si dozvolime neli mali zadovoljstva. Ne možemo da ne ve prašam za vašata knjiga i kako golem ljubitel neli na čokolado, vašata knjiga The Chocolate Diet, vo koavtorstvo so dr. John Ashton. Da. Moram da kažem deka mi dojde kako mevlemna rana. To beše pred nekoliko godini, no imate li neko novi saznanje vo međuvreme?
Tekako, knjiga te je publikovana pred 10 godini, međutim postojeno ima novi publikaciji, kada što se kaže deka se povtoruva faktor deka temnoto čokolado, ne belo čokolado, ne čokolado sa 40-50% kakao, nego zboruvame 75 pa duri 80% kakao. A ja bih rekla i 85. Znači, što potemno čokolado, to jest, što mnogo pogolem procent na kakao, to je mnogo zdravo. Zašto? Čokolada to je napravljeno od kemikalije koji što ima 400 vrsti na polifenoli, koji što sekoje jedno deluva ili na namaluvanje na kardiovaskularni bolesti, na namaluvanje na karcinomi, duri i na namaluvanje na težinata, na telesnata težina. Znači, ako zememe dnevno, 20 do 25 grama, to je jedna mala štanglica na temno čokolado, to je nešto fenomenalno što možeme da si dozvolime za našiot organizam, pred se da ne stvara šeker i da nema toliko šeker vo telo to, a da ima site beneficije. Drugi ima jedna teorija što ja sisto obožavam, a to je vojte deca zakat, zimat mnogo temni čokolada, 95 do 100%, i zimat, na primjer, urmi, či urma gdje je živa u Emirati 5 godina, imam dosta studiji za urmite, to se isto tako plodovi koji što ima mnogo golem broj na polifenoli, hormoni i antioksidanti. Znači i čokolado to i urmite se fenomenalni. Urmite se mnogo slatki kao takvi, kada se jada posebno, a ako ga vidite kombinirate to sa čokoladom, тогаш добивате едно засладување, кое што е два пати повеќе ефикасно.
Значи, спој направен во рајот, што се вели.
Апсолутно, апсолутно. Бидејќи многу луѓе не можат да земат чоколадо, што е 95%, тоа е многу.
Горко.
Затоа што воопшто нема шекер, да, шекерот во чоколадото, односно блажината на чоколадото добија од колку што се додава шекер внатре, а ова нема, тоа е само од какао. И какаото као такво е феноменално. Сите други премиси во чоколадо као штанглица не се здрави, али се вкусни. Па затоа ние самите можеме да направиме една модификација и да ги имаме сите продукти кои што ќе не засладат, ќе ни дадат едно задоволство и ќе делуваат феноменално во нашиот организам.
А што се несува на шекерот во сувите овошје, кои што исто така може да биде штетен, ако е во поголеми количества?
Апсолутно. Кога вие имате свежо овошје, вие взимате една одредена количина. Таа количина има шекер и не секое овошје има еднаква врста, тоа се се фруктози, меѓутоа некои имаат многу повеќе, а некои имаат помалку. Сега, ако се работи за диабетичар, особа која што не би требала да прима такви шекери, таа треба да знае што треба да елиминира, што не. Сувото овошје е сконцентрирано. Значи, шекерот е ставен во самото овошје, али е намалена водата. Така да една особа може да консумира многу повеќе количина од суво овошје отколку од свежо овошје. А со тоа зголемува и бројот на калориите, бидејќи има повеќе шекер. Меѓутоа, друго нешто тука, ако сама особа го има сушено тоа во апарати дома, знае тогаш дека нема додадено шекер. Меѓутоа, сите овие продукти што се наоѓаат на пазарот во самопослуги, тие сите имаат додадено уште повеќе шекер врз самото суво овошје. Значи, вие взимате многу повеќе шекер, многу помалку има концентрирана фајба, односно целулоза. Така да јас препорачувам многу помала количина на суво овошје отколку свежо. Свежото е секогаш број еден.
Така. Професор Стојановска, може ли да ни кажете малку и за кафето, бидејќи и тука има контрадикторни теории, истражувања?
Секако. Кафето е една друга субстанца каде што има секако преце кафеин, кој што може да делува негативно кај некои лица, не може да спијат, а има и други повторно полифеноли. Сите тие зрнести работи, како чоколадо од какао што се прави, тоа се се зрна, кафиња, зрна. Внатре има полифеноли, кои што се кемикалии и кои што делуваат исто така многу здраво за нашиот организам. На кој начин? Пред се ги шират капиларите и артериите, така да притисокот на крвта се зголемува во малите крвни садови и човекот доваѓа до мозокот и човекот се осеќа многу поалертен, односно посвеж, како резултат на кафе. Меѓутоа, ако има голема количина на кафеин, пошто содржи кафето кафеини, тогаш доваѓа до несоница, ако некој не може да спие. Али студии покажуваат дека 2, максимално може би 3 кафиња шолјици или филџани на кафе на ден се доста здрави. Дури и има студии што покажуваат дека го намалува инцидентот на диабетис. Така да 2 до 3 е феноменално. Ако некој не сака да има кафеин, пошто не може да спие, има декофенирано кафе, каде што ги добива убавините, бенефициите на полифенолите, и го избегнува кафеинот. Така да тоа е една солуција. Друга солуција е наутро кафе е прекрасно, па може ако некој пати од несолница и му смета кафеинот, тогаш последната чаша на кафе би требало да биде околу 12 часот. Бидејќи кофеинот се задржува од 10 до 12 часа во организмот, додека не се елиминира. Така да има долг половина живот, што ние го викаме во медицина, half-life, така да прилично долго останува, ако некој луѓе, реков, им смета, не сакаат, кафеинот само дава до алертност и го зголемува и работата на срцето, а има кафето други бенефици внатре, други полифеноли, 100-200, кои што се многу здрави.
Професор доктор Лили Стојановска, вие исто така имате низа истражувања на полето на женското здравје.
Да, менопауза поготово, точно. Да ви кажам дека менопаузата, јас ја истражувам веќе по последните 30 години. Имам доста публикации, имам и две книги публиковано на база на тоа и некаде 40-50 може би публикации во добри journals или пак
што би
рекле списанија, точно, благодарам многу. Менопаузата не е болест. Тоа е натурален, тоа е природна појава кај секоја една жена. Нема. Ако некоја жена дојде во менопауза, е среќна, бидејќи живее до 50 години. Менопаузата пред 100 години не постоела, односно, зборот менопауза во некој јазици го нема. Зошто? Зато што луѓето живееле 40-45 години, починувале пред да бидат во процес на менопауза. Значи, менопаузата е нормален процес, каде што секоја жена оди од репродуктивен во нерепродуктивен статус, односно естрогенот е главниот хормон кој што не држи витални жените, кој што не држи млади, кој што го држи срцето добро да работи, мозокот да одлично работи и мускулите. А да не кажам коските, бидејќи скелеталниот систем, тоа се и мускули и коски, се поврзани едни со други, али коските се намалуваат, внатре се намалува густината на коските како резултат на намален естроген и доваѓа до остеопороза. Прво остеопенија, па остеопороза. Значи, секоја жена неминовно поминува низ процес на менопауза. Али што е сега? Со нова технологија, ние живееме 80-90 години, значи една третина, најмалку, на секоја жена од незиниот живот е во постменопаузна стејт, односно во живот. А тоа значи нема естрогени. Ако нема естроген, доваѓа до кардиоваскуларни болести. Обично жената не е кандидат за кардиоваскуларни болести до 50 години. Али после 50 години го надминува процесот, односно процентот на добивање ХТТ кардиоваскуларна болест од мажите. Така да, естрогенот е нашиот најдобар пријател на жените. Али ние тоа не го цениме кога сме млади. Мислиме, вау, секој месец мензис, па непријатно. Али што е што повеќе знаеме за тоа, има начин да ние живееме поздраво.
Да, тоа сакам да ви кажам, дали може нешто самите да направиме?
Апсолутно. Апсолутно. Пред се треба да вежбаме доста. А тоа вежбање не значи да сте во терена секој ден или да трчаме маратони или било што. Значи вежби со тегови, со седење, во лесни вежби и дома, али мораме да се движиме, бидејќи секое движење на мускулите ги движи и коските, а тоа значи ја зголемуваме густината на коската, тоа значи помалку фрактури и одење во болница. Затоа што жените добиваат, реков, многу поголем процент на остеопороза од мажите, како резултат добиваат фрактура со паѓање на било на кои коски, а тоа е страшно ако се добие на пелвична коска, тогаш ќе биде во хоризонтална позиција и тука доваѓа до разни болести. Значи, вежбањето е еден начин. Втор начин е исхрана, промена на исхрана. Никако толку многу масноти. Нашата кујна знае да биде, јас го имам ова месо, што треба да додадам.
Да.
Место ги имам овие зеленчуци.
Да. И да, а исто така, нашата македонска кујна бара и доста леп.
Е, тоа е, да. На жалост, тука се тие карбохидрати, кои што јас мислам дека многу негативно делуваат. Ако некој е толку голем љубител на леп, може да се дозволи, али да се редуцира. Од еден ден да биде од три парчиња на две, од две на едно, ако е можно, исто то, али лепо треба да биде исто така. Браун леп, што повеќе да има внатре примеси на разни семки, и дефинитивно никаков бел леп. Белиот леп е голем непријател на човекот, на здравјето на човекот. А ние повторно од нашите родители знаеме дека аха, после војната немало бел леп, да. Па се мола само црн леп и сите одат на тоа да аха, белиот е здрав. На жалост, не.
Така.
Така да, можеме да делуваме секако со, со исхрана и со вежба, а има сега и за некои особи и третмани, секако медицински третмани. Тоа зависи од симптомите и секоја една жена може да оди на гинеколог или на, поготово тоа се гинеколози, али, али гинеколози кои што се симпатични према менопауза, некои ќе игнорираат тоа.
Да.
Така да треба да се бара и добар доктор. Меѓутоа, се повеќе и повеќе, пошто јас одам на конгреси на менопауза, во последниве десетина години многу повеќе има мажи кои што доваѓаат на тие конгреси, гинеколози, а жените се секогаш во поголема, во поголема бројка. Така да има мажи кои што симпатично гледаат према тоа, реков пред десетина години, тие го игнорира, put up with it, или морате да, да со тоа да се сложите како што е вашето тело, како што реагира. Меѓутоа, не, ако не ви се допаѓа одговорот на некој доктор, барајте некој друг. Има многу, многу гинеколози кои што работат исклучиво повеќе со менопауза, симптоми од менопауза, отколку со хирушки работи на гинекологија. Така да, едноставно, треба да најдеме особа која што ќе не сослуша и ќе ни каже што е најдобриот начин. А симптомите може да бидат многу и различни кај менопауза. И не е фер ни една жена да оди с такви симптоми, а да не бара начин да тоа го реши или со некакви медикации, со лекови. Има за кратко време, може да се употреба хормонална терапија, каде што сите студии покажуваат дека не е штетна во мала доза за кратко време, 2 до 3 години. А тие симптоми со годините ќе се намалат.
Така. Професор доктор Лили Стојановска, вие голем дел од животот го поминувате во студирање, во подготвување магистратура, докторски дисертации, истражувања. Може ли да ни кажете зошто има се помалку интерес кај новите генерации за наука и за, за истражување?
Ова прашање честопати го добивам од многу исто и родители кои што имаат студенти кои што треба да се запишат на факултет. Јас мислам дека во денешно време има многу големи опции. Кога јас бев студент и студирав, немаше толку опции за, за студии кои што беа на 2 до 3 години и можда се добијат добро работно место и добра плата. Јас мислам дека овие наш, мојава професија и професија како медицина, научно истражување, бара 10-15 години студирање. А така да после high school, после завршување на студии. И не само тоа. Секој ден има работење, секој ден има усовршување, читање, пишување, докажување. Вие сте добар и вие сте познат се до вашата последна работа. Така?
Да, да,
ако последната работа била пред 10 години, веќе ве заборава. Значи, така. Секој ден треба да се работи. Кај мене нема од 9 до 5.
Да.
Кога има? Во зависност од кого работам и на кој континент се наоѓа и кој е работно време тамо. А када треба да пресе човек, треба има голема желба и љубов за тоа. Ако некој само се фокусира да се добие работа и да се платат рачуните без да дојде до, до, до некој друго сознание, тогаш се оди на опција која што е 2 до 3 години, 3 години студии, како IT, повеќе во компјутерски работи, каде што сега се многу барани.
Да.
Јас имам ништо против тоа, тоа јас мислам дека е феноменален, феноменален таа особа која што може да, да може тие работи, да, да би ги открие моите проблеми на, на компјутерот или да реши нешто. Али мислам дека тука е повеќе клучот. Луѓето бараат, односно студентите бараат помалку работа, а да земат веднаш да најдат добро работно место или релативно добро работно место со добра, солидна плата. И не само тоа, IT се, на секаде се цени низ цел свет, не е како медицина и стоматологија, каде што вие од еден континент на друг морате да студирате, да се докажувате, да барате нострификација. со IT е многу полесно. Да, и мислам дека луѓето одат, поготово новиве студенти одат на тоа. Мегутоа, сите држави тоа во цел свет го регистрираат како едно намалување на brain power, што би рекле, на намалување на знаењата, на сознанијата, бидејќи без математика и овие нови сознаења, нема да живееме до 80-90 години. А се предвидува новите генерации што се раѓаат, сега ќе живеат и до 100. Зошто? Медицината нема напреднато. Технологијата има напреднато. Ние можеме со технологија сега да ги откриеме многу рани болести, кои што пред 20 години, 30 не сме можеле. Пред 50 уште помалку. Значи, медицината оди напредно со технологија. Технологијата е таа што не одржува многу повеќе да живееме подолго, поквалитетно. А секако таа технологија донесува и до сознанија на нови лекови, на нови истражувања и до нови сознанија што можеме како превентива или како рано лечење на рак, карцином или други болести да имаме поквалитетен живот подолго време.
Добро, професор доктор Лили Стојановска, ви благодарам за разговорот, за сите совети и ви посакувам многу успех во понатамошната работа и животот воопшто.
Благодарам многу, Радице, на отстапеното време и секој добри на вам и на нашите слушатели на SBS Радио.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.